Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. No Trade is Free ialah buku bukan fiksyen oleh Robert Lighthizer, bekas wakil perdagangan Amerika Syarikat dalam pentadbiran Donald Trump dari 2017 hingga 2021. Diterbitkan pada 2023, buku ini menggabungkan memoir politik, sejarah dasar perdagangan Amerika dan hujah dasar ekonomi. Lighthizer menolak andaian bahawa perdagangan bebas sentiasa membawa manfaat bersama. Pada pandangannya, perdagangan antarabangsa sentiasa melibatkan kuasa tawar-menawar, kepentingan negara serta kesan yang tidak sama kepada pekerja, syarikat dan komuniti. Tumpuan utamanya ialah hubungan ekonomi Amerika dengan China, kemerosotan sektor pembuatan Amerika dan penggunaan tarif sebagai alat rundingan serta penguatkuasaan. Beliau juga menghuraikan usaha pentadbiran Trump merundingkan semula NAFTA kepada USMCA. Buku ini bukan penilaian berkecuali terhadap semua pilihan perdagangan. Sebaliknya, pembelaan yang jelas terhadap pendekatan berpusatkan pekerja Amerika. Nilainya terletak pada pandangan orang dalam tentang cara rundingan perdagangan dijalankan, walaupun pembaca wajar menilai dakwaannya bersama pandangan ekonomi yang berbeza. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, perdagangan bebas sebagai pilihan dasar, bukan hukum ekonomi yang neutral. Tesis utama Lighthizer ialah frasa perdagangan bebas sering menyembunyikan pilihan politik yang mengutamakan harga import rendah dan keuntungan korporat. Tetapi kurang memberi perhatian kepada lokasi pekerjaan, kekuatan industri dan ketahanan komuniti. Beliau berhujah bahawa apabila sesebuah negara membuka pasaran tanpa memastikan rakan dagangnya mematuhi aturan yang setara, hasilnya bukan persaingan bebas yang sebenar. Ia boleh menjadi persaingan antara sistem ekonomi yang berbeza, termasuk negara yang menyokong industri tempatan, mengawal pasaran atau menggunakan halangan bukan tarif. Bagi Lighthizer, ukuran kejayaan perdagangan tidak patut terhad kepada jumlah barangan murah yang diterima pengguna. Dasar juga perlu bertanya sama ada pekerjaan bergaji baik dapat diwujudkan, sama ada kapasiti pembuatan kekal kukuh dan sama ada kawasan yang bergantung pada kilang mampu bertahan. Ini menjadikan bukunya cabaran langsung kepada pandangan bahawa keuntungan agregat perdagangan semestinya cukup untuk mengatasi kerugian yang tertumpu pada pekerja tertentu. Hujah ini penting kerana ia mengalihkan perbincangan daripada teori umum kepada pengagihan kesan. Namun, buku ini jelas mengambil pendirian Lighthizer lebih menekankan kos sosial dan strategik liberalisasi perdagangan berbanding manfaat kecekapan, pilihan pengguna atau ekspor. Pembaca mendapat kerangka untuk melihat perdagangan sebagai dasar yang mempunyai pemenang dan pihak yang menanggung kos, bukannya proses neutral. Kedua, China, WTO dan dakwaan persaingan yang dibentuk oleh negara. China ialah fokus geopolitik dan ekonomi paling besar dalam No Trade is Free. Lighthizer telah lama mengkritik pendekatan Amerika terhadap China, termasuk sokongan Washington terhadap kemasukan China ke Pertubuhan Perdagangan Dunia atau WTO. Beliau berpendapat bahawa dasar lama terlalu berharap integrasi China ke dalam aturan perdagangan global akan membawa perubahan struktur yang besar dalam amalan ekonominya. Sebaliknya, beliau melihat Amerika memudahkan pesaing strategik memperluas kekuatan perindustrian sambil industri dan pekerja Amerika menghadapi tekanan yang kuat. Dalam kerangka beliau, isu China bukan sekadar defisit perdagangan dua hala atau harga import. Ia melibatkan dasar industri yang disokong negara, pemindahan teknologi, akses pasaran yang tidak seimbang serta kapasiti pembuatan yang mempunyai implikasi keselamatan ekonomi. Oleh itu, Lighthizer menganggap tindakan terhadap China perlu menyentuh struktur dan penguatkuasaan, bukan sekadar janji pembelian tambahan atau konsesi kecil. Pandangan ini menerangkan mengapa beliau menyokong penggunaan tindakan unilateral Amerika apabila mekanisme WTO dianggap lambat atau tidak memadai. Ia juga menunjukkan peralihan daripada melihat China hanya sebagai rakan dagang kepada melihatnya sebagai cabaran sistemik. Walaupun ahli ekonomi boleh berbeza pendapat tentang skala dan keberkesanan tindak balas tersebut. Buku ini menerangkan dengan jelas logik politik di sebalik dasar perdagangan Amerika yang lebih keras terhadap Beijing. Ketiga, tarif sebagai leverage rundingan bukan sekadar cukai import. Lighthizer mempertahankan tarif sebagai instrumen leverage. Dalam perbahasan biasa, tarif sering digambarkan terutamanya sebagai cukai ke atas import yang boleh menaikkan kos kepada pengguna atau perniagaan. Buku ini tidak menafikan bahawa tarif mempunyai kos, tetapi menegaskan bahawa menilai tarif hanya melalui harga jangka pendek terlepas fungsi rundingannya. Menurut beliau, negara atau syarikat yang mendapat akses besar kepada pasaran Amerika mempunyai insentif kuat untuk mengelakkan tarif. Akses itu boleh digunakan untuk menuntut perubahan dasar atau mendapatkan syarat perjanjian yang lebih baik. Pengalaman Lighthizer sebagai peguam perdagangan dan pegawai kerajaan membentuk hujah ini. Beliau menggambarkan rundingan bukan sebagai pertukaran niat baik, tetapi proses apabila setiap pihak mengira kos jika tiada persetujuan. Tanpa ancaman tindakan yang boleh dipercayai, beliau berpendapat tuntutan Amerika terhadap amalan tidak adil mudah diketepikan. Atas sebab itu, beliau mengaitkan kejayaan rundingan dengan kesanggupan pentadbiran Trump mengenakan atau mengancam tarif. Pendekatan ini perlu dibaca dengan batasnya. Leverage boleh memaksa rundingan, tetapi ia juga boleh mencetuskan tindakan balas, mengganggu rantaian bekalan dan meningkatkan ketidakpastian. Buku ini lebih kukuh sebagai penjelasan mengapa pembuat dasar memilih tarif berbanding sebagai bukti muktamad bahawa tarif sentiasa menghasilkan keputusan terbaik. Namun, ia membantu pembaca memahami tarif sebagai alat kuasa negara, bukan hanya alat fiskal. Keempat, USMCA dan usaha mengubah NAFTA melalui syarat buruh serta kandungan serantau. Salah satu bahagian penting buku ini ialah pertahanan Lighthizer terhadap penggantian Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara atau NAFTA dengan Perjanjian Amerika Syarikat, Meksiko dan Kanada, iaitu USMCA. Beliau melihat NAFTA sebagai lambang model lama yang memberi keutamaan kepada pengembangan perdagangan, tetapi tidak cukup melindungi pekerja dan pengeluaran domestik. Dalam cerita beliau, rundingan semula perjanjian itu membuktikan bahawa perjanjian perdagangan besar bukan sesuatu yang kekal dan tidak boleh disentuh. USMCA penting kepada hujah Lighthizer kerana ia cuba memasukkan piawaian buruh, peraturan asal barangan dan mekanisme penguatkuasaan dengan lebih tegas. Dalam sektor seperti otomotif, syarat kandungan serantau dan syarat berkaitan buruh bertujuan mengurangkan dorongan untuk memindahkan pengeluaran semata-mata bagi mencari kos buruh paling rendah. Logiknya ialah perdagangan serantau patut menyokong pengeluaran dan pekerjaan yang lebih baik di Amerika Utara, bukan sekadar memaksimumkan aliran barangan merentas sempadan. Buku ini turut memperlihatkan rundingan sebagai kerja politik yang memerlukan sokongan Kongres, hubungan dengan pemimpin Meksiko dan Kanada, serta dialog dengan tokoh Demokrat termasuk Nancy Pelosi. Ini memberi gambaran yang lebih praktikal daripada perbahasan slogan tentang globalisasi. Walaupun kesan jangka panjang USMCA masih boleh diperdebatkan, Lighthizer mengemukakannya sebagai contoh dasar perdagangan yang cuba menyeimbangkan akses pasaran dengan kepentingan pekerja dan penguatkuasaan. Akhir sekali, memuat orang dalam yang menghubungkan perdagangan dengan politik dua parti, No Trade is Free, menonjol kerana Lighthizer tidak menulis sebagai pemerhati akademik semata-mata. Beliau pernah berkhidmat dalam pentadbiran Ronald Reagan, bekerja di Capitol Hill, beramal sebagai peguam perdagangan dan kemudian menjadi wakil perdagangan Amerika Syarikat. Latar ini membolehkannya menghubungkan beberapa dekad perdebatan perdagangan dengan pengalaman rundingan secara langsung. Buku ini mencampurkan huraian dasar dengan pemerhatian tentang tokoh seperti Donald Trump, Xi Jinping, Nancy Pelosi dan Andres Manuel Lopez Obrador. Kedudukan beliau juga memperlihatkan satu perkara yang lebih luas skeptisisme terhadap perdagangan bebas dan kebimbangan tentang China tidak lagi terhad kepada satu parti. Amerika, Lighthizer sangat rapat dengan agenda perdagangan Trump dan buku ini jelas mempertahankan rekod pentadbiran itu. Namun, beliau turut mengakui kerjasama dengan tokoh Demokrat dalam meluluskan USMCA, manakala sebahagian tarif terhadap China dikekalkan selepas pertukaran pentadbiran. Ini menunjukkan perubahan tertentu dalam politik perdagangan Amerika mempunyai unsur rentas parti. Pada masa yang sama, bentuk memoir membawa batas analisisnya sendiri. Lighthizer ialah peserta utama, jadi beliau menulis untuk menerangkan dan mempertahankan keputusan yang pernah dibuatnya. Pembaca perlu membezakan antara penerangan proses yang bernilai tinggi dengan kesimpulan dasar yang bersifat normatif. Kekuatan buku ini ialah akses kepada cara fikir perunding utama, bukan tuntutan bahawa ia satu sejarah yang bebas daripada kepentingan politik. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk pembaca yang mahu memahami asas pemikiran di sebalik tarif Amerika terhadap China, rundingan USMCA. Dan perubahan besar dalam bahasa politik perdagangan Amerika, ia berguna kepada pelajar ekonomi politik pembuat dasar, pengamal perniagaan yang terdedah kepada rantaian bekalan antarabangsa serta pembaca umum yang mahu mengetahui mengapa isu kilang. Pekerjaan dan keselamatan ekonomi semakin dikaitkan dengan perdagangan. Bagi pembaca di Malaysia, buku ini juga relevan sebagai contoh bagaimana kuasa besar menggunakan akses pasaran, tarif dan perjanjian serantau untuk mengejar matlamat industri. Namun, ia bukan panduan yang boleh dipindahkan bulat-bulat kerana Malaysia mempunyai saiz ekonomi, struktur ekspor dan kedudukan serantau yang berbeza. Manfaat intelektual utama buku ini ialah ia memaksa pembaca menilai perdagangan melalui persoalan kuasa tawar-menawar dan pengagihan manfaat, bukan melalui harga murah sahaja. Lighthizer menerangkan mengapa beliau percaya pekerjaan pembuatan, piawaian buruh dan kapasiti industri perlu dimasukkan dalam ukuran kejayaan perjanjian perdagangan. Pembaca yang tidak bersetuju dengan tarif masih boleh memahami logik dalaman dasar tersebut dengan lebih tepat berbanding buku perdagangan yang bergantung terutamanya pada model ekonomi atau sejarah globalisasi yang luas. Notul Isri berbeza kerana ia ialah hujah dasar daripada perunding utama yang terlibat secara langsung. Suaranya tegas dan berpihak. Tetapi pengalaman orang dalamnya menjadikan buku ini sumber penting untuk memahami peralihan Amerika daripada konsensus perdagangan bebas kepada dasar yang lebih proteksionis dan berorientasikan persaingan dengan China. Jika anda ingin menyokong Robert Lighthizer, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan poskod. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.